inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777.
Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kulo aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti tingahing manah kulo badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kejujuran lan integritas perangan kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kejujuran lan integritas perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, ing saben urusan dodolan, wong Kristen bakal dadi apa sing dheweke pingin wong liya pikir ngenani awake. Tindak tanduke dituntun dening prinsip-prinsip sing dasari. Dheweke ora nganggo siasat sing licik, awit saka iku dheweke ora duweni samubarang kanggo didelikake. Ora ana samubarang kanggo ditutup-tutupi. Dheweke bisa uga dikritik. Dheweke bisa wae diuji. Nanging ketulusan atine sing ora tau kaya iku bakal sumunar kaya emas murni. Dheweke dadi berkah marang wong-wong sing ana ing kiwa tengene. Amarga tembung-tembunge bisa dipercaya. Dheweke iku wong sing ora bakal njupuk kauntungan saka pepadane. Dheweke iku kanca lan welas asih marang saben wong lan kanca-kancane percaya marang pituture. Manungsa sing bener-bener jujur ora bakal njupuk kauntungan saka karingkihan utawa kekurangane wong liya supaya bisa ngisi kantonge dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, aja ngejarake anane penyimpangan senadyan sing cilik saka kejujuran sing ketat. Ing sakjroning saben urusan dagang, dadi yo bener-bener jujur. Kepiye wae anane panggoda, ojo pisan-pisan ngapusi utawa koro sakjroning perkara senadyan sing paling cilik. Kadang kala sawijining surungan alamiah bisa nuwuhake panggoda kanggo nyimpang saka dalan lurus kejujuran. Nanging ojo nganti goyah senadyan sak pucuke rambut wae. Menawa ing siji bab kowe wis ngandhakake lisan pocapan ngenani apa sing bakal mbok tindakake lan sawise iku kowe ngentuki menawa kowe luwih nyenengi cara sing liya satemah bab iki bakal nekake kapitunan marang kowe, aja nyimpang saka prinsip sepucuk rambut wae. Lakonono apa sing wis mbok setujoni. Para sedherek ingkang kinasih, kanti upaya kanggo ngowahi rancanganmu, mula kowe bakal nuduhake menawa kowe ora bisa dipercaya. Lan menawa kowe njabel maneh sawijining transaksi sing cilik, mula kowe iya bakal narik diri saka transaksi sing luwih gedhe. Jroning kahanan-kahanan kaya mangkono, akeh wong sing kagodha kanggo ngapusi sambil ngomong aku ora dimangerteni. Tembung-tembungku wis ditafsirake kanthi cara sing diluwe-luwehake ketimbang apa sing dak karepake. Kanyatane ya iku menawa tembung-tembung iku dimaksudake pas kaya apa sing dheweke omongake, nanging amarga kelangan surungan ati sing becik lan banjur gelem narik maneh apa sing dheweke wis setujoni supaya bab iki aja dadi kapitunan marang dheweke. Gusti nuntut kita kanggo tumindak sing bener, kanggo nyenengi rahmat lan kabeneran. Para sedherek ingkang kinasih, pertahano prinsip-prinsip sing ketat. Ing sajroning kabeh urusan urip sing cilik-cilik, mula prinsip-prinsip kejujuran sing kenceng kudu dipertahanke. Panjlewengi saka kejujuran sing sampurna jroning urusan dagang bisa uga katoni remeh ing sawangane saperangan wong. Nanging Gusti kita ora mirsani iku kanthi cara mangkono. Pangandikane kegandengan karo bab iki cetha lan teges. Dheweke sing setya ing sajrone perkara sing cilik bakal setya sajrone perkara sing gedhe. Manungsa sing tuminta ora jujur marang tanggane ing bab sing cilik, ya iku padha ora jujure ing paningaling Allah, kaya bab ngapusi ing perkara sing gedhe. Kejujuran kudu nandani saben tindakan jroning panguripan kita. Malaikat-malaikat ing swarga mriksa pakaryan sing wis dipasrahake ing tangan kita. Lan bab ing endi ana panyelewengan saka prinsip sing bener, mula kita endeng katulis ing buku catatan urip kita. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 00 gitu. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Krisis ing ngarep.
Sugeng midhangetaken.
Bangsa sulaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Krisis ing ngarep. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yoel pasal 1 ayat 15 yaiku, aduh pilai dino iku. Dene nyoto wis cedhak dinane Pangeran Yehuwa. Tekane awujud karusaan saka Kang Maha Kuwasa. Para sedherek ingkang kinasih, pamejo-pamejo kang diparingake dening Sang Ingsun ingkang Maha Agung iku lumantar pangandikane nyawijiake sambungan boko sambungan rantai prastawa-prastawa saka kelanggengan ing mangsa kapungkur tumuju kelanggengan ing mangsa ngarep. Nyritakake marang kita ing ngendi kita lumaku ing jaman iki lan opo kang bisa dianti-anti yen tiba ing wektune wis katulis ing lembaran-lembaran sejarah. Lan kita bisa diyakinake menawa kabeh sing bakal teko bakal dikenepi kanthi tumoto. Para sederek, ing wektu iki pratondo-pratondo jaman mratelakake menawa kita wis ngadeg ana ing tapel wates prastawa kang agung saha mulya. Kabeh prakara ing donya kita ana ing gegeran. Ing sangarepe mripat kita nembe kawujud pamejo sang juru wilujeng bab kedadean-kedadean sadurunge karuhane. Kowe bakal krungu swaraning perang utawa kabar-kabar bab perang. Sapa bangsa bakal nglawan bangsa, kerajaan nglawan kerajaan. Bakal ono pailan lan lindu ing pirang-pirang panggonan. Para sedherek ingkang kinasih, saiki iki wektu sing wigati banget kanggo kabeh titah kang urip. Para priyagung lan negarawan, wong-wong sing duweni kalungguhan, kapercayan lan wewenang, wong lanang lan wadon sing gawe kawicaksanan saka kabeh kelas sosial, menehi kawigaten marang prastawa-prastawa sing kedadian ing kita. Podho ngawasi sesambungan sing tumati antarane bangsa. Dheweke mirsani intensitas sing darbeni saben unsur ing bumi. Lan dheweke mangerteni menawa ana samubarang sing gedhe lan nemtokake nasibe kedadean. Yen jagat iki ana ing tapel wates krisis sing getapi-tapi. Para sedherek ingkang kinasih, kitab suci lan mung kitab suci sing maringi pamawas sing bener babakan perkara kasebut. Ing kene kawetarake prastawa-prastawa pungkasan ingkang gedhe ing sajarah donya kita. Suaraning perkara-perkara kang nyedha iku jalari bumi kumeter lan atine manungsa padha sumingkir amarga wedi. Ing wektu iki manungsa lan bangsa-bangsa lagi diuji nganggo jarum ukuran ing astane sing ora salah. Saben wong nemtokake nasibe kanthi pilihane dhewe-dhewe. Lan Gusti Allah wis nata samubarang kabeh kanggo ngrampungake tujuane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong Kristen kudu nyawisake diri kanggo ngadepi apa sing bakal kelakon ing donya iki minangka pagiris sing paling gedhe. Lan pacawisan iku kudu ditindakake kanthi sinau sabtaning Gusti Allah kanthi tumemen lan budidaya nyelarasake urip karo pranatan-pranatan kasebut.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.